ගරු මන්ත්‍රී කාවින්ද ජයවර්ධන, ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තියෙනවා. ඕඩර් ප්ලීස්. මේ අවස්ථාවේ මුල් ආසනය සඳහා ගරු තාරක බාලසූරිය මන්ත්‍රීතුමා පැමිණවා ඇත.
කතා කරන්න මන්ත්‍රීතුමා.
සභාපතිතුමා, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මට මේ කාලය ලබා දීම පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත්, උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් කියන මේ වැදගත් අයවැය ශීර්ෂය පිළිබඳව මගේ අදහස් දැක්වීමට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව. අපි දන්නවා අප රට තුන්වෙනි ලෝකයේ රටක් වුණත් අපේ රටේ දෙමව්පියෝ අපේ දරුවන්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්න ඔවුන් ලොකු වෙහෙසක් දරනවා. විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ ජීවිතේ හරි හම්බ කරන වැඩි හරියක් වැය කරන්නේ තමන්ගේ දරුවන්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්න. ඒකට හේතුව තමයි ගරු සභාපතිතුමනි, අපේ රටේ දෙමව්පියෝ මේ රටේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය පිළිබඳව සහ අධ්‍යාපනයේ වටිනාකම හොඳට තේරුම් අරන් තිබෙනවා. ඒ වගේම එදා අපේ රටේ අපි ආපනයනය කරා තේපොල්, රබර්, ඇඟලුම් කර්මාන්තය වැනි කර්මාන්ත තිබුණා. නමුත් අද එය වෙනස් වෙලා අපේ රටේ අද වටිනාම සම්පත බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ මානව සම්පත. එතන මේ රටේ මානව සම්පත දියුණු කිරීම සඳහා අපිට හොඳ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් අවශ්‍යයි. මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය සහ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති සෑදීමේදී මම විශ්වාස කරනවා අපේ රටේ ඉතාමත් දක්ෂතම අධ්‍යාපන ඇමතිවරයෙක් හැටියට කටයුතු කළේ වර්තමාන අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රන්ලි ක්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යතුමා. එදා මේ රටේ තරුණ තරුණියන්ට නව අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් එතුමා හඳුන්වා දීලා මේ රටේ අධ්‍යාපනය පිළිබඳව ගත්තහම ලොකු වෙනසක් ඉස්ස සිද්ධ කළා. එතුමන්ට නොදෙවෙනි කාර්යභාරයක් මම ආඩම්බර වෙනවා. අපේ පක්ෂයේ මහලේකම්තුමා ගරු අඛිල විරාජ් කාර්යවස මැමතුමා ඉතාමත් දක්ෂ ආකාරයේ මේ රටේ අධ්‍යාපනය නව මගකට ගෙනියනවා. අපි දන්නවා බොහෝ අධ්‍යාපන ඇමතිවරුන්ට වඩා අලුත් විදියෙන් හිතලා තරුණයෙක් හැටියට විශේෂයෙන්ම මගේ හිටපු ජාතික යෝන් පෙරමුණ සභාපතිවරයා හැටියට මේ රටේ අධ්‍යාපනය කෙරෙහි නව පෙරලියක් එතුමා ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒකේ පළවෙනි කාරණේ බවට මම දකින දේ තමයි ගරු සභාපතිතුමනි, අද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සහ අධ්‍යාපනය ගත්තහම නිල් දේශපාලනීකරණය කරලා තියෙනවා. එදා දේශපාලඥයන්ගේ ලියුම්වලට දරුවන්ව පාසලට ඇතුළත් කරා, දේශපාලඥයන්ගේ ලියුම්වලට සහ බලපෑම්වලට ගුරුවරු මාරු කරා, විදුහල්පතිවරුන්ට මාරුවීම් ලැබුණා. නමුත් අද ඒ දේශපාලනය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් ඉවත් කරලා එතුමා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ නිල් දේශපාලනීකරණය කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම එතුමාගේ සංකල්පයක් යටතේ ළඟම පාසල හොඳම පාසල ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරලා ඉතාමත් සාර්ථක වෙලා තිබෙනවා. අපේ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු මේ අයවැය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේදී ගරු සභාපතිතුමනි අපෙන් ඇහුවා පැවතිච්ච අයවැය වාර්තාවලදී මේ රටට කරපු සේවය සහ ඒ යෝජනා ඉෂ්ට සිද්ධ කරපු අවස්ථා කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ළඟම පාසල හොඳම පාසල ව්‍යාපෘතිය මං හිතන්නේ හොඳම නිදසුනක්. ඒ පමණක් නෙමෙයි, වර්ෂ 13ක අනිවාර්ය අධ්‍යාපනය මං හිතන්නේ මේ රටේ දරුවන්ට ලබා දුන්න ලොකුම ත්‍යාගයක් තමයි මේ යහපාලන ආණ්ඩුව, එහෙම නැත්නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රමුඛට ගත් ආණ්ඩුව අවුරුදු 13ක අනිවාර්ය අධ්‍යාපනය. එයා සමානවම අපි මේ රටේ තරුණ තරුණියන්ට දරුවන්ට පොරොන්දු වුණා ටැබ් ලබා දීම. ටැබ් ලබා දීම අපි පොරොන්දු වුණේ වෙන කිසිම කාරණාවකට නෙමෙයි, විශේෂයෙන්ම අද ලෝකයේ තාක්ෂණයත් එක්ක ඉදිරියට යන අද දියුණු වන ලෝකයේ අද තරුණ තරුණියන් පමණක් නෙමෙයි, අධ්‍යාපනය පමණක් නෙමෙයි, සියලුම දෙනා අද තාක්ෂණයත් එක්ක කටයුතු කරන්නේ. අද ලෝකේ කුඩා වෙලා තියෙන අපිට ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුළ පණිවිඩයක් හුවමාරු කර ගැනීම සහ යමක් දැනගැනීමට තියෙනවා නම් එය දැනගැනීම මේ සියල්ලක්ම කරන්න පුළුවන් තප්පර ගාණක් තුළ අද ඒ දියුණු වෙලා තියෙන මානව සමාජය සහ තාක්ෂණයත් එක්ක. ඉතින් අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට කල්පනා කරේ මේ රටේ තරුණ තරුණියන්ටත් ඒ දියුණු වෙච්ච තාක්ෂණය සහ ඒ අධ්‍යාපන ක්‍රමය හඳුන්වා දෙන්න. අපිට අපේ අධ්‍යාපන ඇමතුමාට පුළුවන් තරම් බාධක පැන නැගුණා. විශේෂයෙන් මෙතුමා මේ ටැබ් ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතිය කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරපුවාම ඒ කීප වතාවක්ම ඔවුන් ඒක ඉවත් කළා. නමුත් එතුමා ඒ සටන් කළා. මම විශ්වාස කරන ඒ සටන අද අපි ජය ගන්න තියනවා කියලා. ඒ වගේම සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණ මේ රටේ 45 ලක්ෂයක් වෙච්ච පාසල් යන දරුවෝ ඒ දරුවන් පෞද්ගලික පාසලකටද යන්නේ එහෙම නැත්නම් ජාතික පාසලකටද යන්නේ එහෙම නැත්නම් ජාත්‍යන්තර පාසලකටද යන්නේ කියන ભેදයකින් තොරව ඔවුන්ව රක්ෂණාවරණයට ලක් කරලා ඔවුන්ට ලෙඩක් දුකක් හරදරයක් ඇති වෙච්ච අවස්ථාවකදී පෞද්ගලික රෝහලකට ගිහිල්ලා හරි තමන්ගේ බෙහෙත් හෙට්ටික් ගන්න පුළුවන් පරිසරය අද නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එමන් හිතන්නේ රජයක් හැටියට මේ රජය තුල ගත්ත හොඳ තීන්දුව වලින් එක් තීන්දුවක් හැටියට මම දකිනවා. ඒ පමණක් නෙමෙයි ගරු සභාපතිතුමනි.
තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා
මන්ද. ගම්පෙරළිය ව්‍යාපෘති යටදී ක්‍රීඩා පිටි සංවර්ධනය, වැසිකිලි කැසිකිලි සනීප ආරක්ෂණ වැඩ කටයුතු කිරීමට මේ රජය විසින් මුදල් වෙන් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම දරුවන්ට කිරිවීදුරුවක් ලබා දීමේ යෝජනාව මේ අයවැයට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක හොඳ යෝජනාවක් හැටියට මම දකිනවා ගරු සභාපතිතුමනි. ඒත් එක්කම උසස් අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරන්නට ඕන. විශේෂයෙන්ම උසස් අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරද්දී විශ්වවිද්‍යාලවල ඉන්න තරුණ තරුණියන් අදටත් නවක වදයට ලක් වෙන විශ්වවිද්‍යාල දරුවෝ ඉන්නවා. මේ පිළිබඳව අපි මීට වඩා අවබෝධයෙන් අවධානයෙන් කටයුතු කරන්නට ඕනේ කියන දේත් මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කර දෙනවා. එයා සමානවම අපි දකිනවා විශ්වවිද්‍යාල තරුණ තරුණියන් හැමදාම උද්ඝෝෂණ වලට ගෙනල්ලා දේශපාලනයට වුණ හසු දේශපාලඥ වුණ හසුරවන අපි දකිනවා. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනයට තිබෙන කාලය ඔවුන් යොමු කරන්නේ මේ අනවශ්‍ය උද්ඝෝෂණ සහ වැඩ වර්ජන වලට. ඉතින් අපි විශ්වාස කරන්නේ මේ දේශපාලඥෝ මොවුන්ව දේශපාලනයට සම්බන්ධ නොකර ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනයට මුල් තැන දෙන්නට අවශ්‍ය නායකත්වය ලබා දෙනවා නම් ඉතාමත් වැදගත් කියන කාරණේ මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරනවා. කෙසේතත් මම දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම සුබපතන අපේ අධ්‍යාපන ඇමතුමාටත් ඒ වගේම එතුමාගේ නිලධාරීන්ටත් මේ රටේ අනාගතය උදෙසා කරන්නා වූ ඒ මහා සමාජ සත්කාරය තවදුරටත් සාර්ථක කරගෙන යන්නට ලැබේවා කියලා.
ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 16ක් තියෙනවා.
නන්දි සභාවලක තලමදාංගෙන්ද ගෞරව උරුපිනර அவர்களே, கல்வி அமைச்சு, நகர திட்டமிடல், நீர்வளங்கள், வடிகால் அமைப்பு மற்றும் உயர்கல்வி அமைச்சு தொடர்பாக கருத்துக்களை கூறுவதற்கு நேரம் ஒதுக்கியதற்கு மீண்டும் ஒருமுறை நன்றி கூறிக்கொண்டு, இந்த நாட்டில் தமிழ் கல்வித்துறையின் தரத்தினை எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் கல்வி நிர்வாகமானது வெற வெற செயலிழந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலையை தொடர்ந்து வருகின்றது. இது குறித்து தமிழ் ஆசிரியர் சங்கம் அண்மையில் விடுத்திருந்த ஒரு அறிக்கையில் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் கல்வித்துறையில் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் எத்தகைய குற்றங்கள் செய்தாலும் அவர்களை விசாரிக்கவோ அன்றி தண்டனை வழங்கவோ முடியாத அளவுக்கு வடக்கு கிழக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சுக்கள் அவர்களை பாதுகாப்பதாக தெரிய வந்துள்ளது. மாறாக அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள் சார்ந்த முறைப்பாடுகள் கிடைத்தும் அதற்கான விசாரணைகள் உடனடியாக ஆரம்பிக்கப்பட்டு விசாரணை செய்யும் அதிகாரிகள் பல லட்சம் ரூபாய்களை சம்பாதித்து முறையான தீர்ப்புகள் எதுவும் வழங்கப்படுவதில்லை என்றும் அந்த அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது. அதிகாரிகள் செய்கின்ற குற்றச்செயல்கள், அதிகார துர்ப்பியோகங்கள் பற்றி கல்வி அமைச்சிடம் முறைப்பாடுகள் செய்தால் முறைப்பாடு செய்தவருக்கு பதிலேதும் அனுப்பாமல் முறைப்பாடுகள் தொடர்பாக விசாரணை செய்யாமல் இருப்பது வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களின் கல்வி அமைச்சர்களுக்கு சர்வசாதாரணமான விடயமாகியுள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கை மேலும் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் கடந்த காலங்களில் கல்வி அமைச்சர்களுக்கு பொறுப்பாக இருந்த தரப்பினராகிய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினரே இதற்கான பொறுப்பினை ஏற்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்றே தெரிய வருகின்றது. அந்த இந்த கூட்டமைப்பினர் எமது மக்களின் வாக்குகளை பெற்று எமது மக்களுக்கு எதுவுமே செய்யாதிருப்பதுடன் இவ்வாறு எமது மக்களுக்கு இலவசமாக கிடைக்கின்ற கல்விக்கும் கூட எந்த அளவுக்கு தடையாக இருந்து வருகின்றனர் என்பதை இந்த அறிக்கை எடுத்துக்காட்டுகின்றது. நான் இந்த சபையில் எழுப்பும் கேள்விகளும் எடுத்துரைக்கும் நியாயங்களும் தரகு தமிழ் தலைமைகள் விரும்புவது போல் நாளை ஊடகங்களில் மட்டும் வெளிவர வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல, எமது மக்களின் தீரா பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு தேவை என்பதற்காகவே நான் குரல் எழுப்புகின்றேன். நான் ஆட்சியில் பங்கெடுத்த காலங்களில் குரல் எழுப்ப வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இருந்திருக்கவில்லை. எமது அரசியல் பலத்திற்கு ஏற்ற அளவில் மின்னாமல் முழங்காமல் பொழிகின்ற மலை வான்போல் முடிந்தளவு செயல்வீர காரியங்களாக நான் சாதித்து காட்டியிருக்கின்றேன். நான் அப்போது கொண்டிருந்த அரசியல் பலத்தை விடவும் பன்மடங்கு அரசியல் பலத்தோடு இன்றிருக்கும் தரகு தமிழ் அரசியல் தலைமைகள் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு ஆளுமை இருந்திருந்தால், தமிழ் மக்கள் மீதான அக்கறை இருந்திருந்தால், தீர்வு காண வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருந்திருந்தால், அல்லது ஆற்றலும் அனுபவமும் இருந்திருந்தால், நான் இன்று எடுத்து கூறும் நியாயங்களுக்கு என்றோ தீர்வுகள் கிடைத்திருக்கும். வேலையற்ற பட்டதாரிகளின் தொகை ஆண்டுதோறும் பெருகி வருகின்றது. தொண்டர் ஆசிரியர்களின் குரல்கள் இன்னமும் ஒலித்து வருகின்றது. காணாமல் போனவர்களின் உறவுகள் நடத்தும் போராட்டம் நீடித்து வருகின்றது. இவைகளையெல்லாம் தமது அரசியல் பலத்தை வைத்து அரசுடன் அவர்கள் பேரம் பேசி அதற்கென தீர்வுகள் காண முடியவில்லை. இந்த லட்சணத்தில் விமானம் ஏறி ஐநா கூட்டத்துக்கு கலந்து கொள்ள ஜெனீவா போக புறப்படுகின்றார்கள். வலிகளும் வதைகளும் சுமந்து எமது மக்களின் காதுகளில் பூ வைத்து அதன் பெயரால் இவர்களுக்கு கிடைத்திருப்பது ஜெனீவா என்னும் வருடாந்த திருவிழா. ஜெனீவாவில் இருந்து எதை கொண்டு வந்தீர்கள் என்று எமது மக்கள் நாளை கேட்பார்கள். எதை கொண்டு வந்தோம் என்று எமது மக்களுக்கு நீங்கள் பதிலளிப்பீர்கள். சுவிஸ் நாட்டின் சாக்லேட்டும் மணிக்கூடும் உங்கள் குடும்பங்களுக்கு மட்டும் கொண்டு வந்தீர்கள் என்பதை எமது மக்களுக்கு சொல்வீர்களா? உங்கள் பயணப்பைகளில் பாதி இடம் வெற்றிடமாக வைத்து சென்றீர்கள். அதில் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சுவிஸ் பொம்மைகள் நிரப்பி வருவதை சொல்வீர்களா? வருகின்ற வாய்ப்புகள் எதுவாயினும் அதை நாம் பயன்படுத்தும் கொள்கையுடையவர்கள் நாங்கள். ஐநாவில் அழுதால் எமது மக்களுக்கு விமோசனம் கிடைக்கும் என்றால் அதை நாம் வரவேற்போம். ஆனால் உள்ளூரிலே மேய முடியாத மாடுகள், நீங்கள் ஐநாவை காட்டி உங்கள் உல்லாச மேய்ச்சலை எமது இனத்திற்காக மோட்சமாக நீங்கள் காட்டுவதையே நான் தவறு என்று கூறுகின்றேன். வேதாளம் குடிபுகுந்த வீட்டில் படுத்துறங்கி பூபாலம் விடியல் பாடி விழித்தெழ ஒருபோதும் முடியாது. நேற்று என்பது உடைந்த பானை, நாளை என்பது மதில் மேல் பூனை, இன்று என்பதே கையில் உள்ள வீணை. இதுவே தமிழ் பேசும் மக்கள் இனி வழங்க வேண்டிய ஆணை. அதற்காகவே நாம் காத்திருக்கின்றோம். அதே நேரம் இன்றைய நிலையில் வவுனியா மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் தேசிய பாடசாலைகள் அடங்கலாக 300க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கான வெற்றிடங்கள் காணப்படுவதாக தெரிய வருகின்றது. முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் 438 ஆசிரியர்களுக்கான வெற்றிடங்கள் காணப்படுவதாக தெரிய வருகின்றது. இதேபோன்று வடக்கு மாகாணத்தில் ஆசிரியர்களுக்கான வெற்றிடங்கள் அதிக அளவில் காணப்படுகின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. அதே நேரம் பல கிராமிய மட்ட பாடசாலைகளில் காணப்படுகின்ற ஆசிரியர் மற்றும் வளப்பற்றாக்குறைகள் காரணமாக பல பாடசாலைகளுக்கு செல்கின்ற மாணவர்களது எண்ணிக்கையில் வீழ்ச்சி நிலை காணப்படுகின்றது. இதற்கு காரணம் அப்பாடசாலைகளில் காணப்படுகின்ற பற்றாக்குறைகளாகும். ஒழுங்குமுறையில் ஆசிரியர் மற்றும் ஏனைய வளங்கள் பகிரப்பட்டிருந்தால் இந்நிலை ஏற்பட்டிருக்காது. இன்று குறிப்பாக மீள்குடியேற்ற பகுதிகளில் வன்னி பகுதிகளில் அப்பகுதிகளில் பாடசாலைகள் இயங்குகின்ற நிலையிலும் மாணவர்கள் அப்பாடசாலைக்கு செல்லாது 10 முதல் 20 கிலோமீட்டர் தூரம் வரையில் நடந்து சென்று வேறு பாடசாலைகளில் கல்வி கற்கின்ற நிலையும் காணப்படுகின்றது என்றால் அதற்கு காரணம் இந்த வளப்பற்றாக்குறையே ஆகும். கடந்த 10 ஆண்டுகளாக 50 மாணவர்களுக்கு குறைந்த மாணவர்களை கொண்டிருக்கின்ற பாடசாலைகள் மூடப்படும் என்றும், இந்த நிலையில் வடக்கில் 248 பாடசாலைகள் மூடப்படும் சாத்தியம் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகின்றது. வடக்கு மாகாணத்தில் ஏறத்தாழ 1000 பாடசாலைகள் தற்போது இயங்குகின்றன. இந்த ஏறத்தாழ 1000 பாடசாலைகளில் 248 பாடசாலைகள் மூடப்படுமானால், மூடப்படுகின்ற பாடசாலைகளின் மாணவர்களை அருகிலுள்ள பாடசாலைகளில் இணைப்பதானால், அவ்வாறு இணைக்கப்படுகின்ற பாடசாலைகளிலும் வளப்பற்றாக்குறைகள் காணப்படுமானால் அந்த மாணவர்களது கல்வி நிலை என்னாவது என்ற கேள்வி எழுகின்றது. அருகிலுள்ள பாடசாலை நல்ல பாடசாலை என்ற திட்டத்தின் கீழ் அந்த பாடசாலை சகல வளங்களும் உள்ள பாடசாலை ஆக்கப்படும் என நீங்கள் அதற்கு பதில் கூறினால், அந்த வகையில் எத்தனை பாடசாலைகள் வடக்கு மாகாணத்துக்கு கிடைக்கும் என்ற கேள்வி எழுகின்றது. இவ்வாறு வளப்பற்றாக்குறைகள் காரணமாக இன்று மூடப்படும் நிலைக்கு அரச பாடசாலைகள் தள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில், அரசாங்கத்தின் அனுமதி பெற்று இயங்கும் தனியார் பாடசாலைகள் மற்றும் அவற்றின் நிர்வாகத்தின் கீழ் நடத்தப்பட்டு வருகின்ற ஏனைய தனியார் பாடசாலைகள் உட்பட 400 தனியார் பாடசாலைகளில் பணியாற்றுகின்ற ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியம் மற்றும் கொடுப்பனவுகளை வழங்க கல்வி அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளதாக இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. இதற்கு அமைவாக முதற்கட்டமாக அரச அனுமதி பெற்றதும் அரச உதவி பெறாததுமான 13 தனியார் பாடசாலைகளில் பணியாற்றுகின்ற ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியம் கொடுப்பனவும் வழங்கவென தற்போது 160 மில்லியன் ரூபாய் நிதி கல்வி அமைச்சு வழங்க உள்ளதாகவும் அந்த சங்கம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது. ஆகவே அரச பாடசாலைகள் மூடப்படுவதும் தனியார் பாடசாலைகளுக்கென அரச நிதி ஒதுக்கீடுகளும் தொடருமானால், இந்த நாட்டின் இலவச கல்விக்கு மூடு விழாவினை நீங்கள் விரைவிலேயே நடத்தி விடுவீர்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை. மறுபக்கத்தில் இந்திய அரசின் 250 மில்லியன் ரூபாய் நிதி உதவியினால் வடக்கு மாகாணத்தில் 27 பாடசாலைகளில் கட்டடங்களை அமைக்கும் பணி 2018 ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்த கட்டுமான பணிகள் கொழும்பு அரசினால் முன்னெடுக்கப்பட்டு 12 பாடசாலைகளில் கட்டுமான பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில், இன்னும் 15 பாடசாலைகளில் கடந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் முடிவடைந்திருக்க வேண்டிய கட்டடப் பணிகள் இன்னமும் முடியவில்லை. இந்திய அரசு ஒதுக்கிய அந்த நிதிக்கு கொழும்பில் என்ன ஆயிற்று என்று தெரியவில்லை. கடந்த 2013 ஆண்டு முல்லைத்தீவு கிளிநொச்சி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் பணிக்காக இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டனர். எனினும் இவர்கள் சேவையாற்றியிருந்த 3 வருட காலத்தை அவர்களது சேவை காலத்துடன் சேர்த்துக் கொள்ளாது அவர்களை 2016 ஆண்டு இணைத்துக் கொண்டவர்களாக கணித்து அநீதி இழைக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த ஆசிரியர் வேதனையில் இருக்கின்றார்கள். இவ்வாறாக அநேகமான பிரச்சனைகள் வடக்கு மாகாண கல்வித்துறையில் காணப்படுகின்றது. அடுத்து இந்த தமிழ் மொழி மூலமான பாடசாலை பாட நூல்களில் காணப்படுகின்ற கருத்து பிழைகள், பொருத்தமற்ற விடயங்கள், மூடிமறைப்புகள் போன்ற பல்வேறு குறைபாடுகள் தொடர்பில் நான் பல தடவைகள் சுட்டிக்காட்டி வந்துள்ளேன். இறுதியாக தமிழ் மொழி மூல வரலாற்று பாட நூல்கள் தொடர்பில் நான் இந்த சபையில் கேள்வி தொடுத்திருந்த நிலையில், அதற்கென மீண்டும் கலந்துரையாடலை மேற்கொள்வோம் என கௌரவ கல்வி அமைச்சர் ரவி அகிலவராஜ் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார்கள். அது தொடர்பில் இன்னும் ஒரு தீர்மானம் இல்லை. ஒரு நாட்டின் உண்மையான வரலாற்றை குறுகிய அரசியலுக்காக யாரும் மூடி மறைத்தாலும் அதனை இந்த நாட்டு வரலாற்றில் இருந்து மறைத்துவிட முடியாது. மாணவர்கள் பெற வேண்டிய கல்வியில் இத்தகைய வரலாற்று மூடி மறைப்புகளை மேற்கொண்டு தமிழ் மட்டுமல்ல சிங்கள மொழி மூலமான மாணவர் சமுதாயத்திற்கும் இந்த நாட்டில் துரோகமே இழைக்கப்பட்டு வருகின்றது. கடந்த 2017 ஆண்டிலிருந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புதிய பாடத்திட்டத்தின் பிரகாரம், 2019 ஆண்டிலிருந்து நடைபெறவுள்ள கல்வி பொது தராதர பரீட்சைக்கான வணிக பிரிவு தொடர்பில் தேசிய கல்வி நிர்வாகத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ள தமிழ் மொழி மூலமான வணிக கல்விக்கான புதிய ஆசிரியர் வழிகாட்டி கைநூலில் கருத்து பிழைகளும் ஆங்கில மொழி மூலமான தவறுகளும் பிழையான கலை சொற்களும் இருப்பதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு வருகின்றது. அந்த வகையில் பாட நூல்கள் தரப்பிலிருந்து பாடசாலை மற்றும் பாடசாலை மட்ட வளங்கள் வரையில் தமிழ் மொழி மூலமான கல்வித்துறையானது இந்த நாட்டில் பாரிய பின்னடைவினையே கொண்டிருக்கின்றது. மலையகத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அங்கு தமிழ் மொழி மூல கல்வியில் பல்வேறு தடைகள் இருப்பதை காணக்கூடியதாகவே இருக்கின்றது. ரத்தினபுரி மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் 97 தமிழ் மொழி மூல பாடசாலைகள் இருக்கின்றன. சுமார் 1,12,000 தமிழ் மக்கள் அங்கு வாழ்கின்றனர். அங்கே கல்வி பொதுத்தராதர பத்திர உயர்தர வகுப்பில் கணித விஞ்ஞான பாடங்கள் கற்பிக்கின்ற வகையில் ஒரு பாடசாலை கூட கிடையாது என தெரிய வருகின்றது. மதுரை மாவட்டத்தில் இத்தகைய நிலையே நிலவுவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இப்படியே தமிழ் மொழி மூல கல்வித்துறை குறித்து நிறைய விடயங்கள் இருக்கின்றன. எனினும் நேரம் கருதி அவை அனைத்தையும் இங்கு குறிப்பிட இயலாமல் இருக்கின்றது. எனவே இத்தகைய குறைபாடுகள் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு கௌரவ கல்வி அமைச்சர் மிக தீவிரமான நடவடிக்கைகள் எடுக்க முன்வர வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அடுத்தது நேரம் கருதி நீர் வளங்கள் மற்றும் உயர்கல்வி அமைச்சர்கள் தொடர்பில் எனது சில கருத்துக்களை முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். வடக்கு மாகாணத்திலே குடிநீருக்கான தட்டுப்பாடு எந்த அளவிற்கு இருக்கின்றது என்பதை கௌரவ அமைச்சர் ரவூப் ஹக்கீம் அவர்கள் நன்கு அறிவார்கள். அண்மையில் கூட இரண்டமடை திட்டம் தொடர்பில் அவர் கருத்து தெரிவித்திருந்த பொழுது இரண்டமடை திட்டத்தை அரசியலாக்க வேண்டாம் என தெரிவித்திருந்தார். இது உண்மை. யாழ்ப்பாணத்திற்கான உத்தேச இரண்டமடு குடிநீர் திட்டமானது கிளிநொச்சி வாழ் மக்களுக்கு எவ்விதமான பாதிப்புகளையும் கொண்டு வரப் போவதில்லை என்ற போதிலும் சில சுயலாப அரசியல்வாதிகள் இதனை அரசியல்மயப்படுத்தி வருகின்றனர். எனினும் இந்த பின்புலத்தை அறிந்து கொண்டுள்ள கௌரவ அமைச்சர் ஹக்கீம் அவர்கள் எமது மக்கள் நன்மை கருதி அத்திட்டத்தை நிச்சயமாக முன்னெடுப்பார் என்றே எமக்கு நம்பிக்கை இருக்கின்றது. அதே நேரம் இரண்டமடு குளத்தின் புனரமைப்பு பணிகளின் போது ஏற்பட்டுள்ள குறைபாடுகள் காரணமாக தற்போது 1 மாத காலமாக குளத்தில் உள்ள அதிக அளவிலான நீர் வெளியேறி வீண் விரயமாகி வருவதாக விவசாய மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இது குறித்து ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே நேரம் ஜால்குடா நாட்டுக்கான குடிநீர் தேவையினை தீர்ப்பதற்காக இரண்டமடு திட்டத்திற்கு மேலதிகமாக வேறு திட்டங்கள் குறித்தும் அவதானங்களை செலுத்த வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். குறிப்பாக மழை காலங்களில் புறப்படுகின்ற நீரே நிலத்திற்குள் சென்று சுண்ணாம்பு கற்பாறைகளுக்குள் சேகரிக்கப்படுவதால் நிலத்தடி நீர்வளம் பேணப்படுகின்றது. எனினும் நிலத்தினுள் செல்லக்கூடிய நீரின் அளவினை அதிக அளவு நீர் விவசாய தேவைகளுக்கென வெளியேற்றப்படுகின்ற காரணத்தினால் அங்கு ஏற்படுகின்ற வெற்றிடங்களை கடல் உவர்நீர் புகுந்து நிரப்புகின்ற தாக்கங்களும் நிகழ்ந்து வருகின்றன. எனவே ஏற்கனவே இருக்கின்ற உவர்நீர் தடுப்பணைகளை மீள அமைக்க வேண்டியும் அதை புனரமைக்க வேண்டியும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதேவேளை இதே நிலையில் கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலும் காணப்படுகின்றது. அதே நேரம் மழைநீர் சேகரிப்பினை மேலும் பரவலாக மேற்கொள்வதற்கு பாரிய திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும். எனவே இந்த நேரம் கருதி நான் இவற்றை சபைக்கு பயணப்படுத்துகின்ற அதே நேரத்தில் உயர்கல்வி அமைச்சரிடம் நான் கேட்க வேண்டிய விடயங்கள் என்னவென்றால், இந்த இலங்கையில் எல்லா மதங்களுக்கும் பல்கலைக்கழக தரத்தில் கற்க நெறிகள் இருக்கின்றன. ஆனால் இந்து சமயத்தை பொறுத்தவரையில் அது ஏனோ தானோ என்ற நிலையில் இருக்கின்றது. அதற்கு பல முயற்சிகள் எடுத்தும் அந்த முயற்சிகள் கைகூடாமல் இருக்கின்றன. ஆனபடியினால் தயவு செய்து கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் அதில் கூடிய கவனம் செலுத்தி இந்து கற்க நெறிகளுக்கான ஒரு பீடத்தை உருவாக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே நேரத்தில் சித்த வைத்திய துறையை எடுத்துக்கொண்டால் சித்த வைத்திய துறையும் வந்து 5 வருட பட்டப்படிப்பு. ஆனால் அதற்கு கூட ஒரு தனியான பீடம் ஒன்று இல்லை. அதையும் கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அடுத்த இந்த ராமநாதன் நுண்கலை உண்மையா அது வந்து இந்த ராமநாதன் சங்கீதம் நடனம் துறையாகவே அது உள்ளது ஒழிய அது பேரளவில் தான் கழகம் என்ற பெயர் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. அதையும் ஒரு பீடமாக அனுமதிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டு அடுத்தது 1977 விளையாட்டுத்துறை அமைக்கப்பட்டு 3 கலாநிதி பட்டத்துடன் விரிவுரையாளர்கள் இருக்கும் இடத்தில் இன்னும் மானிய மானக்குழுவால் மாணவர்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை. அதனால் விளையாட்டுத் துறைக்கும் மாணவர்களை அனுமதிக்குமாறு உயர்கல்வி அமைச்சரையும் கேட்டுக்கொண்டு கல்வி அமைச்சரிடமும் கல்வி அமைச்சர் கௌரவ அகிலவிராஜ் அவர்களிடம் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது என்னவென்று சொன்னால், கௌரவ அகிலவிராஜ் அவர்களிடம் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய விடயம் என்னென்று சொன்னால், இந்த தேசிய பாடசாலைகள் நாங்கள் இன்று அரசியல் தீர்வு சம்பந்தமாக நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற அதே நேரத்தில் மாகாணத்தில் எஞ்சியிருக்கின்ற பாடசாலைகளை சிலர் அரசியல் உள்நோக்கங்களுக்காக அல்லது அறியாமையில் அவற்றையும் தேசிய பாடசாலைகள் ஆக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கின்றார்கள். தயவு செய்து அதை கருத்தில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அதுபோல விஞ்ஞானம், மேத்ஸ், மற்றது ஐசிடி மற்றது ஆங்கில பாடங்களுக்கு ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறையாக இருக்கின்றனர். அந்த வகையில் ஒரு தற்காலிக ஏற்பாடாக புலம்பெயர்ந்த மக்களிடம் இருந்தும் இந்தியாவிடம் இருந்தும் அவற்றை தற்காலிகமாக பெற்றுக் கொள்ள வேண்டிய அதே நேரத்தில் இலங்கையிலும் இருக்கக்கூடியவர்களை அந்த தரத்துக்கு உயர்த்துவதற்கான நடவடிக்கையும் எடுக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கின்றேன். மற்ற வளங்கள் போதிய அளவு இருந்தாலும் அந்த வளங்கள் பங்கீட்டில் பல குறைபாடுகள் இருக்கின்றபடியினால் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் அதையும் எடுக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கின்றேன். நன்றி.
ஸ்துதி கரு சபாபத்துமணி. விசேஷன்ம அத அப்படி உசஸ் அத்தியாபன அமாத்தியாசத் இவகம் அத்தியாபன அமாத்தியாசத் வேஷீர்ஷ மே அவஸ்தாவதி கதாகரன் லபாதிமகன் ஸ்துதி வாந்த வேணும். இவகே மாம் உபத்துமாட்ட இக்க கருணக் யுமுகரன்னோன் உபத்துமாகி மார்க்கிங் கதாநாயகி துமாட்ட விசேஷன்ம தேங்கர அப்படி மே விவாதைய வார்த்தாக்கரன மத்திய கருவான்கே பிரஷ்னே தாம நொசிந்தலா நெஹ ඒ විවේකාගාරය ලබා දෙනවයි කියලා දැනුම් දුන්නා. තවම ඒ විවේකාගාර දෙකම වහලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා උන් තවම අපහසුතාවයකට පත් වෙලා ඉන්නවා. උන් මේවා වාර්තා කරන ගමන් උන්ට විවේකේ ගන්න පුළුවන්. ඒ විවේකාගාර දෙකම තවම උන්ට විවෘත කරලා ලබා දීලා නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, මම හිතනවා අපේ අමාත්‍යාංශ වලින් ඉතාම අමාරුම අමාත්‍යාංශ දෙකක් තමයි සස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය. මේක මොන ආණ්ඩු තිබුණත් හැමදාම විවේචනයට හා දෝෂාරෝපණය වලට ලක් වෙන අමාත්‍යාංශ දෙකක් මේක අද අපි මේ වැය ශීර්ෂය ගැන අපි කතා කරන්නේ. මේකෙදී අපි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රගතිය ගැන අපි කතා කළත් මම කතා කළොත් එහෙම මම හිතනවා පෞගිය අවුරුදු මේ 2015 ඒ ජනවාරි මාසේ ආණ්ඩු වෙනස් වීමත් එක්කම අද වෙනකොට මේ අවුරුදු 4 තුල විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක වශයෙන් උත් එවැගේම භෞතික සම්පත් වශයෙන් උත් විශාල වෙනස්කම් රාශියක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපිට පිළිගන්න වෙනවා විශේෂයෙන්ම ළඟම පාසල් හොඳම පාසල වැඩසටහන යටතේ මේ ලංකාවේ තියෙන හොඟාක් පාසල් වල තිබුණ ඒ භෞතික සම්පත් ඒවා නංගාලීමට ඒවා සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය මූල්‍යම ප්‍රතිපාදන ඒවා ලබා දීම ගැන. ඒ වගේම ඒ ප්‍රතිපාදන විශේෂයෙන්ම ජාතික පාසල් වලට විතරක් නෙමෙයි පළාත් සභා පාසල් වලටත් ලබා දීම හරහා කිසිදු දේශපාලන වෙනස් වීමකින් තොරව අපිට ඒ පළාත් සභා වල බලය නොතිබුණත් ඒ අපිට විරුද්ධ පක්ෂයේ ඉන්න පළාත් සභා වල මාමැතිවරු හරහා අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා විශේෂයෙන්ම ඒ පළාත් වල තියෙන විශාල පාසල් ප්‍රමාණයක් සංවර්ධනය කරගන්න. අපි බස්නාහිර පළාත ගත්තත් ඒකේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ගත්තත් අපිට පේනවා විශාල පාසල් වල භෞතික සම්පත් වල වර්ධනය අපිට දකින්න ලැබුණා. ඒ තවමත් සමහර පාසල් වල ඒ සංවර්ධනය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මම හිතන්නේ එක දිගටම මේ අවුරුදු 4 කාලය තුලදී අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ලබා දෙන්න පුළුවන් උපරිම මුදල් ප්‍රමාණය වෙන් කිරීම උඩ පාසල් වල විශාල යටිතල පාසුකම් වල දියුණුවක් අපි ලබාගෙන තියෙනවා. නමුත් අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් ගුණාත්මක සංවර්ධනයේ පැත්තෙන් අපි බැලුවම විශේෂයෙන්ම අද ලෝකයේ දියුණු වීගෙන යනවා තාක්ෂණයේ පැත්තෙන්. ඒ තාක්ෂණයත් එක්ක දැනුම මත පදනම් වෙච්ච ආර්ථිකයක් හදන්න ඕනේ කියන ඒ සංකල්පය උඩ අපි යන ගමනේදී තාක්ෂණය කියන්නේ ඊටාම වැදගත් දෙයක්. ඒකට මේ තාක්ෂණය අපිට අතහැරලා යන්න බෑ. ඒකට අද වෙනකොට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මේ ක්‍රියාත්මක කරන ස්මාර්ට් පන්ති කාමර ඒ හැදීම තුල මම හිතනවා අද වෙනකොට
කුඩා කාලේ සිටම ඒ තාක්ෂණයට තමන්ගේ දරුවා යොමු කරගන්න ඒ තාක්ෂණ දැනුම දරුවාට ලබා දීම අද වෙනකොට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් සියලු පාසල්වල මේව පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ පාසල්වල ඒ පටන් ගැනීම තුලම ඒ අධ්‍යාපනය තුල අපිට අවශ්‍ය ගුණාත්මක වර්ධනය ගුණාත්මක වෙනස අපිට අද වෙනකොට කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගරු සභාපතිතුමනි ඒක මං හිතන්නේ අපේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රධාන සංදිස්ථානයක්. ඒ වගේම ඒක ප්‍රධාන වෙනස්කමක් හැටියට අපිට දකින්න පුළුවන් අපි පොතට පතට සීමා වෙච්ච අධ්‍යාපනය තාක්ෂණය හරහා අපේ දැනුම තවත් දියුණු කරගන්න ඒ දැනුම තවත් වර්ධනය කරගන්න අවශ්‍ය ඒ තාක්ෂණ දැනුම අපේ දරුවන්ට ලබා දීම. ඉතින් මං හිතනවා මේක අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය තුළ අපිට කරන්න පුළුවන් වෙච්ච ලොකු විප්ලවයක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 13 වසර අධ්‍යාපනය. අපි දන්නවා හුඟක් තරුණයෝ විශේෂයෙන්ම ඕලෙවල් විභාගයේ අසමත් වුණාම එහෙම නැත්නම් ඕලෙවල් විභාගය සමත් වෙලත් සමහර තරුණයෝ යම් යම් කාරණාවල් උඩ ආර්ථික ප්‍රශ්න උඩ අධ්‍යාපනය හැරදා යනවා. නමුත් ඒ අධ්‍යාපනය හැර යන තරුණයන්ට විකල්පයක් හැටියට 13 වැනි වසර දක්වා අධ්‍යාපනය අනිවාර්ය කිරීම මම හිතනවා තවත් මේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය තුළ ඇතිවෙච්ච තවත් පෙරලියක්. මොකද ඒ තුළ ඔවුන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඒ 13 වැනි වසර අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණ කිරීම තුළ තාක්ෂණ දැනුම වෘත්තිමය දැනුම ඒ සියලු අධ්‍යාපන ක්‍රමයන් තුළ ඒ අවශ්‍ය පාඨමාලාවල් හදාරන්න පුළුවන් ඒ පාසල් අඳුනගෙන ඒ තමන්ගේ තියෙන කුසලතා අනුව ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් අද වෙනකොට අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක අපි ගත්තොත් විශාල ගුණාත්මක වශයෙන් අධ්‍යාපන තුළ ඇතිවෙච්ච විශාල වර්ධනයක්. මේක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන අධ්‍යාපනය. මොකද අද වෙනකොට ලෝකය ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් මේ ගමන් කරන වේගයත් එක්ක තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක හැම රටකම අද වෙනකොට අධ්‍යාපනය තුළ ප්‍රතිසංස්කරණ ඇති වෙලා යනවා. හැම රටක තුළම අධ්‍යාපනය ගැන අලුත් අදහස් අලුත් කතිකාවන් තාක්ෂණයත් එක්ක කොහොමද අධ්‍යාපනය අපිට අවශ්‍ය විදිහට අධ්‍යාපනය අසුරවගන්නේ අධ්‍යාපනය දියුණු කරගන්නේ කියන කතිකාව අද හැම රටකම අද වෙනකොට භාජනය වෙලා තියෙනවා. ඒ තුළ අපි ආසියාවේ ප්‍රබල මං හිතන්නේ ආසියාවේ ඉහළම අපිට තියෙන අධ්‍යාපනයේ දැනුම හා ඒ අපිට කියවීමේ තියෙන හැකියාව අපි අනිත් රටවල් එක්ක සංසන්දනය කරන බලනකොට විශේෂයෙන්ම අපි ඉහළින් ඉන්න රටක්. එතකොට එවැනි රටක මේ තාක්ෂණය කොහොමද අපිට අවශ්‍ය විදියට මේ තාක්ෂණ දියුණුව පෙරලිය අපි ලබා ගන්න කියන එක අපිට අභියෝගයක්. මං හිතනවා ඒ අභියෝගයට අද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ඇමතිතුමා ඒක මුහුණ දීලා ඒක අපේ රටේ අනාගත දරුවන්ට තාක්ෂණ දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන් ආකාරයේ අධ්‍යාපන සැලැස්මක් අද වෙනකොට ඒක පටන් අරන් තියෙනවා. ඒ සැලැස්ම පෞගේ අවුරුදු දෙක තුළ පටන් අරගෙන අද වෙනකොට ඒක ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. නමුත් මම කියන්නේ නැහැ ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම හැම පාසලකටම විහිදිලා ගිහිල්ලා තියෙනවායි කියලා. තව ඒකේ තියෙන අවශ්‍ය සම්පත් ප්‍රමාණය ඒ සම්පත් කොහොමද හැම පාසලකටම යන ආකාරයට බෙදී යාම ආකාරය යම් කලමනාකරණත්වයක් යම් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක තුල යම් යම් පාසල් වලට අඩුපාඩුකම් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. යම් යම් පාසල් වල තවම ඒ තාක්ෂණ දැනුම ලබා ගන්න බැරි වීම යම් යම් පාසල් වලට ලැබෙන ඒ ආර්ථික වාසිය එහෙම නැත්නම් ඒ පාසල් වල ඉන්න කුඩා ඉගෙන ගන්න අඩු ආදායම් ලාභී දරුවන් ඉගෙන පාසල් වලට තාම ඒවා නොලබිලා තියෙන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ මේ පිළිබඳ අපි අනිවාර්යෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. යම් සියලු දෙනාටම ඒ සම්පත් බෙදී යාමේ කලමනාකාරීත්වය අනිවාර්යෙන්ම අපිට ඒක ගැන බලන්න වෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා අනිවාර්යෙන්ම ඒක ගැන තමන්ගේ අවධානය යොමු කළ යුතුයි. සම්පත් බෙදී යාමේදී සියලු දෙනාටම ඒ සම්පත් එක හා සමානව බෙදී යන ලෙස ඒ අපේ ඉගෙන ගන්න සියලුම දරුවන්ට එක හා සමානව බෙදී යන ලෙස ඒ සම්පත් බෙදී යාම ඒක පහළට ගලාගෙන යනවද නැද්ද කියන එක අනිවාර්යෙන්ම සොයා බැලිය යුතු කාරණාවක්. ඊළඟට තමයි ගරු සභාපතිතුමනි විශේෂයෙන්ම මේ පළවෙනි ශ්‍රේණියේ ළමුන් ඇතුළත් කරගැනීමේ තියෙන දුෂ්කරතාවය. ඉතින් මං හිතනවා ඒකෙදි තවම මේ ප්‍රශ්නය විසඳිලා නැහැ. අපි දන්නවා අද වෙනකොට විශේෂයෙන්ම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගයක් අනුව පළවෙනි ශ්‍රේණියට ළමයි ඇතුළත් කිරීම ළමයි 36 දෙනෙක්ට
ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා.
36 දෙනෙක්ට සීමා වෙලා තියෙනවා. 37 දෙනෙක්ට සීමා වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ 30 අපි දන්නවා මීට කලින් අපි දැක්ක සීමාවක් නැතුව අපි පළවෙනි පන්තිය වලට ළමයි ඇතුළත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාපටිපාටියක් තිබුණා. හතලිස් පහකට යනවා හතලිස් අටකට ගියා. සමහර ජනප්‍රිය පාසල්වල පළවෙනි වසරට ළමයි 50 පවා ඇතුළත් කරගත්ත අවස්ථාවල් අපි දැකලා තියෙනවා. නමුත් අද වෙනකොට ඒක ළමයි 37 දෙනෙක්ට සීමා වෙලා තිබෙන හින්දා අද තරඟකාරීත්වය තවත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේක උඩ සමහර පාසල් තව අලුතෙන් පන්ති කාමර පටන් ගන්න ඕනේ කියන යෝජනාවල් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ නැහැ එවැනි යෝජනාවල් සාර්ථක වෙනවයි කියලා. නමුත් මේ ගැන අපි මීට වඩා යම් අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි කියලා මම ඇමතුමාට කියන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම උසස් අධ්‍යාපන ඇමතුමාත් මෙතන එතුමාටත් යම් යෝජනාවක් කරන්න කැමති. අපේ අයවැය තුල පෞගිය අවුරුදු දෙක තුල අපි ඉදිරිපත් කළා විශේෂයෙන්ම ලංකාව තුල උසස් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන් ශිෂ්‍යයන්ට ණය ලබා දෙන ආධාර ක්‍රමයක්. ඒ ණය ක්‍රමයක් අපි යෝජනා කළා. නමුත් ඒ ණය ක්‍රමයේ තියෙන විශේෂයෙන්ම ලංකාව තුල උසස් අධ්‍යාපනය පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවලට ගිහිල්ලා උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන ශිෂ්‍යයන් වෙනුවෙන් තමයි ඒ ණය ක්‍රමය අපි යෝජනා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම යෝජනා කරන අපේ උසස් අධ්‍යාපන ඇමතුමාට විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ විශාල ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් වෛද්‍ය උපාධිය හදාරන්න පිටරටවල් වලට යනවා. ඒ වෛද්‍ය උපාදන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ උපාධිය හදාරන යන ශිෂ්‍යෝ විශාල වශයෙන් තමන්ගේ ඉඩම උගස් කරලා එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ තියෙන යම් වටිනාවා දේවල් විකුණලා ඒ මුදල් වලින් තමයි ගිහිලා පිටරටවල් වල ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මම උසස් අධ්‍යාපන ඇමතුමාට යෝජනා කරනවා ඒ විශේෂයෙන්ම වෛද්‍ය උපාධිය ලබා ගන්න ඒ පිටරටවල් වලට යන්න ඉන්න අපේ ඒ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් වෙනුවෙනුත් මේ ණය මුදල භාවිතා කරන්න පුළුවන් ආකාරයේ මේක නව සැලැස්මක් අනුව මේ ණය ක්‍රමය හදන්න කියලා. ඒ හින්දා ඒකත් යෝජනා කරමින් විශේෂයෙන්ම අවසාන වශයෙන් අපේ අධ්‍යාපන ඇමතුමාට නැවත මම මතක් කරන්න කැමති විශේෂයෙන්ම මේ ජාත්‍යන්තර පාසල් පිළිබඳව අධීක්ෂණය ඒක වහාම ඒ පනත පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා ඒක සම්මත කරන්න. මොකද මේ අවුරුදු 20ක් 25 තුල මේ දාත්‍යන්තර කියන පාසල් අද හැම තැනම විෂ බීජයක් හැටියට හැම නගරයකම කුඩා ගෙවල් පවා කුලියට අරගෙන මේ අධ්‍යාපනයේ විකිණීමේ මේ තියෙන මේ ක්‍රමය නවත්විය යුතුයි. ඒ හින්දා මේ පාසල් අධීක්ෂණය කරන්න ඔබතුමා වහාම මැදිහත් වෙලා ඒකට අවශ්‍ය ඒ පනත කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා ඒක පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. මොකද මේ පාසල් යම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ යම් පාලනයකට අපි ගෙන ආ යුතුයි. එහෙම නැති වුණොත් මේකත් ඉදිරියේදී අපි ඉදිරියේ ලොකු අර්බුදයකට අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.
ගරු ටීබී එකනායක මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 10ක් තියෙනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, අද විශේෂයෙන් නගර සැලසුම් ජල සම්පාදන හා අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන විෂයට අදාළ විවාදයේදී කාරණා රාශියක් කතා කරන්න තිබුණත් කාලය පිළිබඳ කළමනාකරණය කරමින් විශේෂයෙන් අද අධ්‍යාපනය පිළිබඳ කාරණයේදී ලොකු තරඟයක් දෙමව්පියෝ ක්‍රියාත්මක කරන තමන්ගේ දරුවා මේ රටේ ඉහළම අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යයට ගෙනියන්න පුළුවන් අය පිටරට විශ්වවිද්‍යාලයට ගෙනියනවා. අනිත් අය කොළඹ තදාසන්න ඉතාමත් ජනප්‍රිය පාසලට ගෙනියනවා. අනිත් අය තමන්ගේ ගමේ පාසලේ මොන අඩුපාඩුව තිබුණත් ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ වගේම තමයි අද පෞද්ගලික පන්ති තරඟකාරී ශිෂ්‍යය ගත්තාම අද ලංකාවේ ඕනම තාප්පයක තියෙන්නේ පෞද්ගලික පන්ති ක්‍රියාත්මක කරන ගුරුවරුන්ගේ ඡායාරූප. තරඟකාරී ලෙස ඉතාමත් දහස් ගාණක් සහභාගි වෙන මේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ඇත්ත වශයෙන්ම තමන්ගේ මේ ලංකාවේ පාසල් 10100 ගාණක් තියෙන පාසල් පද්ධතිය තුළ උගන්නන ගුරුවරුම තමයි ඒ සඳහා යොමු කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා විශාල මුදලක් ඒ දෙමව්පියන්ට අධ්‍යාපනයට අමතරව පෞද්ගලික පාසල්වලට යොමු කරලා ඒ තරංකාරී ලොවෙන් තමන්ගේ දරුවා ඉදිරියට ගෙනියන්න විශාල මහන්සියක් ලබනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ පහසුකම කොළඹට විතරක් නෙමෙයි ගමටත් ලබා දිය යුතුයි. අද මේ ශේෂය ගත්තාම විශාල අඩුවක් ගන්න සභාපතිතුමනි විවිධ විෂයන් වල තිබෙනවා. දැන් මං ගාව තියෙනවා අද හුඟක් මං දැක්කා ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු කතිකයන් කතා කරලා කිව්වා මේ ටැබ් ලබා දීම සඳහා පාසල් දරුවන්ට කටයුතු කරනවා කියලා. නමුත් ඊට වඩා ලබා දිය යුතු ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. දැන් මං ගාව තියෙනවා ලංකාවේ පාසල් වලින් 25.1% බැසිකිලි නෑ. එතකොට 25.1% බැසිකිලි නෑ. එතකොට දැන් මේ හැමදාම පවත්තගෙන යන එකක්. නැති මං කියන්නේ මේ සංකැලයක ඔබතුමාලගේ මේ ලංකා මිලර් වෙබ් එකෙන් තමයි මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ තමුන්නාසලාගේ මේකෙන්මයි මේ කියන්නේ. අපේ එකකින් නෙමෙයි. ඒක මම මේ පෙන්නන්න උත්සාහ කළේ 125.1%කට වැසිකිලනයි. එතකොට මේ ළමයිගේ මුල් පාසල් යුගයේම තමන්ගේ අමාරුකම දුෂ්කරතාවය සෞඛ්‍ය සංරක්ෂණය පිළිබඳ කාරණයක් මතුවෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මෙන්න මේවා සමීක්ෂණය කරලා මේවා ඉස්සරලා ක්‍රියාත්මක කරන ටැබ් එකට වඩා අවශ්‍ය ක්‍රමවේදයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ වගේම පාසල් සංඛ්‍යාලේඛන ගත්තහම වයම් පළාතේ කුරුණෑල දිස්ත්‍රික්කයේ 885කට කොම්පියුටර් නැහැ. දැන් නූරෙලිය මන්ත්‍රීතුමා මෙතන හිටියා. ඒ ප්‍රදේශයේ ගත්තහම 549කට කොම්පියුටර් නැහැ. එතකොට කොම්පියුටරයක් දැකලා නැහැ. ඒ වගේම සංඛ්‍යාලේඛන ගත්තහම පාසල් වයම් පළාතේ පාසල් 25කට විදුලිය නැහැ. කරුවලේ ඉන්නේ. එතකොට කොම්පියුටරයක් අංශ ලබා දුන්නත් ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒ වගේ සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රමාණයක් ගත්තහම ඒ හැම දිස්ත්‍රික්කෙම මේ සංඛ්‍යාලේඛන තියෙන මම ගරු සභාපතිතුමනි කැමැති මේ සංඛ්‍යාලේඛන හැන්සාඩ් ගත කරන්න ප්‍රයෝජනවත් වීම සඳහා. ඒ නිසා මේ වැඩසටහන් වලදී දැන් මුදල් ලබා දුන්නත් සමහර මුදල් වියදම් කළ නැහැ ගරු සභාපතිතුමනි. 2017 මිලියන 112,913ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒකෙන් වියදම් කරලා තියෙන 72%. 72% ඉතුරු ආපහු භාණ්ඩාගාරයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. 2018 වෙන් කරලා තියෙනවා රුපියල් මිලියන 104,797ක්. ඒකෙන් වියදම් කරලා තියෙන්නේ 74% අනිත් ඒවා ආපහු ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ප්‍රශ්නේ හැමම පාසලේ තියෙද්දි ඒ පාසලේ ප්‍රශ්නේ විසඳීම සඳහා අපි ක්‍රමවේදයන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ඒ ක්‍රමවේදයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී තමයි අපි කල්පනා කළ යුතුවන්නේ. අපේ උදාහරණයක් ගත්තොත් අපේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා වයම් පළාත නියෝජනය කරන අමාත්‍යවරයෙක් විදිහට ගිය අවුරුද්දේ හොඳම පහේ ශිෂ්‍යත් ප්‍රතිඵල යාපව් වාසනේ පලාපත්වල ඕල්කට් මහාවිද්‍යාලයේ. ඕල්කට් මහාවිද්‍යාලයේ අද ඒ ලංකාවේ පාස් ලංකාවේ පළවෙනියා පහේ ශිෂ්‍යත්ව වලින්. එතකොට ඒ අලිගහණේ වෙන ප්‍රදේශයක පාසලක් මම ඒ ගමට විදුලිය දුන්නේ. ඒ විදුලිය ලබා දීම නිසා යන්තම් අලින්ගෙන් දැන් බේරිලා තිබෙනවා. අපි මේ පාසල ප්‍රමාණවත් විදිහට උසස් කිරීම සඳහා කටයුතු කළාම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මැදිහත් වෙලා අපිට ජනාධිපති වයස් ශිෂ්‍යයගේ මුදල් ලබා දීලා අපි ගොඩනැගිල්ලක් දැන් අලුතෙන් හැදුවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ වගේ ඒවට දැන් පලාපත්වල විද්‍යාලයේ වගේම තමයි එරියාව විද්‍යාලයේ මේට අවුරුදු දෙකට ඉස්සෙල්ලා හොඳම පහේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල ලබාගත් ඉස්කෝලයක්. ඒ ඉස්කෝලේ ගේට්ටුවක් නැහැ. ඒ විදුහල්පතිතුමා හවසට යන්නේ උණ බටයක් කරහට දාලා තමයි පාසලෙන් එළියට යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ පාසල් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා කටයුතු කිරීම තමයි මම හිතන්නේ වඩා වැදගත් වෙන්නේ. ඒ වැදගත් වෙන කාරණය විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කිරීම මේ මොහොතේ ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ වසරහන් වලදී විශේෂයෙන් පාසල් වල මේ ගුරු විෂමතාවය හුඟක් සමහර ඒවල කලා විෂයට අදාළ ගුරුවරයා හිටියත් විශේෂයෙන් විද්‍යාව ගණිතය ඒ වගේම අනිකුත් විෂයන් වලට හුඟක් ප්‍රදේශවල ගුරුවරු නැහැ. වෙනත් විෂයන් කරන ගුරුවරු තමයි එම විෂය පවත්වාගෙන යන්නේ. සමහරවිට ඔහුට පුහුණුවක් නැහැ. ඔහුට ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ ක්‍රමවේදය එක්ක මේ ගුරුවරු තුනී කිරීම විශේෂයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම වයම් පළාතේ මහව කලාපය තම දුෂ්කර කලාපයක් විදිහට මහව කලාපේ මේ ගුරු ප්‍රශ්නය හුඟක් තියෙනවා. පුත්තලම් කලාපේ හුඟක් තිබෙනවා. ඒ කලාපවල දැන් ඉබ්බාගමු කලාපේ කුලියාපිටියේ කලාපේ කුරුණෑල කලාපේ මේ ප්‍රශ්නේ නැහැ. මොකද ඒවා ටිකක් පහසුකම් තියෙන පාසල් නිසා එන්න පහසුව තිබෙන නිසානේ. ඒ එන්න පහසු නැති ප්‍රදේශවල මේ ගුරුවරයා දැම්මත් ගුරුවරයා සමහර විට අන්‍යුක්තියක් හදා ගන්නවා. අන්‍යුක්තියක් හදාගෙන ඔහු ඒ පාසලට නොයා ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳ කාරණය ගත්තාම ඇත්තම කලාප කොට්ටාස කාර්යාලවල නිලධාරිනුත් අදාළ විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමත් විශේෂයෙන් මේ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ කාරණා සැලකිල්ලට ගැනීමත් එක්ක මම හිතනවා සමබර අධ්‍යාපනයක දරුවගේ මේ අපහසුතාවය තුරන් කළා ඒ දරුවට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කිරීම ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ඒ එහිදී විශේෂයෙන් අපි කියන්නට ඕනේ පහුගිය කාලය තුල වාර්තාවල තියෙන ආකාරයට විශේෂයෙන් අධ්‍යාපනය සඳහා වෙන් කරන ලද මුදල් වලින් විශේෂයෙන් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය සංගමයේ සභාපති ආචාර්ය නිර්මල රංජිත් දේවසිරි මහත්මයා පැහැදිලි කරන අධ්‍යාපනය වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන කප්පාදු නොකරන කියන එක අපේ ප්‍රධාන ඉල්ලීම. 6% වෙන් කරන කියන එක අපගේ අලුත් ඉල්ලීමක් නොවේ. අපේ කියන්නේ අනිකුත් දේවල් ආණ්ඩුව මේ පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර බැඳී සිටිනවා. 6% වෙන් කරන කිසිලෙස ප්‍රතිපාදන නොකළාම කොහොමද අධ්‍යාපනය දියුණු කරන්නේ? ඒ නිසා මේ වගේ කාරණා ගැන සැලකිල්ලට ගත්තහම මේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ
මන්ත්‍රීතුමා තව විනාඩියක් තියෙනවා ඔබතුමා.
සමබර ප්‍රවේශගත වීමක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ඒ වගේම අපි කියන්නට ඕන විශේෂයෙන් මේතම අදාළ වෙන කාරණේ විදිහට ජල සම්පාදන වැඩසටහන යටතේ අපි පසුගිය කාලේ විශේෂයෙන් කොරියන් බැංකුවෙන් ලබාගත් මුදලත් එක්ක අපි දැදුරෝය ව්‍යාපෘතියෙන් යාපව් වාසනේ හැම ප්‍රදේශයකම පිල්ටර් කරන ලද පානීය ජලය ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතිය අද අපි ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. අපි විශේෂයෙන් ගරු ඇමතුමා පිළිබඳව විශේෂයෙන් දන්නවා. ඒ වගේ මේ කලාපයේ පොල්පිදුම කලාපයේ නිකවාගම්පහ කෝරළ ප්‍රදේශයේ ගම්මාන 16ක් ඇරිලා තියෙනවා. සීමලංගමුව, කම්බුවට්න, තලාව, කලාඳ පිටිය, ඒ වගේම අනිකුත් හටංගම වගේ ප්‍රදේශ. ඒකත් මේ දැදුරෝ ජලාශයේ ජලය ඕනතරම් තිබෙන නිසා ඒ හදලා තියෙන පිට ප්ලාන්ට් එක පිරිසුදු කරන ස්ථානයත් ප්‍රමාණවත් නිසා ඒක පළල් කිරීමට ගරු විෂය භාර අමාත්‍යතුමාට හැකියාව තිබෙනවා. මොකද එක මායිමේ එක කොටසක් වතුර බොනවා, එක කොටසකට වතුර නැහැ. ඒ නිසා ඒ විෂමතාවයත් ක්‍රියාත්මක කරලා අටුතු කරන්නයි කියන ඉල්ලීම කරන්න කැමති. මේ ජල සම්පත් ව්‍යාපෘතිය අර්ථයෙන් විශේෂයෙන් අපේ කලාපයේ මේක විශේෂයෙන් වැදගත් වෙන්නේ වකුගඩු රෝගය පිළිබඳ කාරණය තිබෙන නිසා. මොකද භූගත වතුර හුඟක් බර සහිතයි, ලෝහමය සහිතයි. ඒ නිසා මේ පිරිත කරන ලද පිරිසුදු කරන ලද ජල ලබා දීම විශේෂයෙන් පාසල් දරුවන්ට වතුර නොමැති පාසල්වල මේ පහසුව වඩා ක්‍රියාත්මක කිරීම මැනවයි කියලා අපි කල්පනා කරනවා. ඒ වගේම අද කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අනිකුත් දිස්ත්‍රික්කවලත් මේ වකුගඩු රෝගය පිළිබඳ පරීක්ෂාවන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ප්‍රදේශවල ක්‍රියාත්මක කළත් පරීක්ෂා කළත් ඒ වකුගඩු රෝගීන් ප්‍රමාණය හෙළිදරව් වෙයි. මම හිතනවා අපේ ප්‍රදේශයේ පිළිබඳ සැක සංකාව තිබෙන නිසා තමයි පරීක්ෂාවට භාජනය වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව විශේෂයෙන් පාසල් දරුවන්ගේ මේ යටිතල පහසුකම් භෞතික සම්පත් පිළිබඳ කාරණේදී කොළඹද බස්නාහිරද පළාත බලන්නේ නැතුව විවිධ දුෂ්කර පළාතවල තියෙන මේ විෂමතාවය දුරු කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තුළ විශේෂයෙන් වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කියන ඉල්ලීම කරන්න කැමති. බොහොම ස්තුතියි.